Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Timpul care ne-a mai rămas, vrem să revenim asupra Scripturilor în cea de-a treia lecție biblică din ciclul de lecții biblice numit Călătoriile misionare ale Apostolului Pavel. Am avut două întâlniri de introducere cu privire la viața acestui mare bărbat pe care Dumnezeu l-a chemat la Evanghelie și la slujirea din Evanghelie. Și, după cum vă aduceți aminte, am spus câteva lucruri despre viața lui de dinainte de convertire, despre pregătirea lui de excepție, despre poziția pe care el o avea în țară, dar și despre măreția chemării lui Dumnezeu manifestată pe drumul spre Damasc, unde mergea într-o călătorie de misiune privind interesul național. Am vorbit puțin despre încercarea lui de a-L sluji pe Domnul după ce pleacă din Damasc, încercare care a eșuat, motiv pentru care el merge în Tars și apoi merge în pustia Arabiei. Acolo foarte probabil că petrece aproximativ 3 ani, timp în care are din partea lui Dumnezeu, din partea Domnului Iisus Hristos, revelații care mai târziu îl îndreptățesc să spună că eu nu am primit Evanghelia de la oameni. Noi știm că Pavel nu a fost unul dintre apostolii Domnului. Când a primit el Evanghelia de la Domnul Iisus? Bineînțeles, în perioada aceea de timp, pentru că în felul acesta se justifică ceea ce spun uneori predicatorii, oamenii lui Dumnezeu se formează în singurătate, în anonimat și în suferință. Acestea sunt trei dintre ingredientele, dintre componentele unui mediu în care se formează oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară să vorbesc puțin despre prima călătorie misionară și aș vrea să vă spun că, în general, călătoriile misionare s-au derulat pe ținutul Turciei de astăzi. Bineînțeles, nu numai acolo, dar în mod deosebit acolo. Aceasta este o hartă care vorbește puțin despre prima călătorie misionară. În contextul acesta aș vrea să vă spun că teritoriul actual al Turciei este unul cu o moștenire creștină deosebită, în ciuda faptului că astăzi Turcia este o țară musulmană. Probabil că după Israel, și acum vă rog frumos să fiți atenți, după Israel, Turcia este țara pe teritoriul căreia se găsesc cele mai multe locații biblice din Noul Testament. Uneori noi credem că Grecia este după Israel, dar nu este adevărat. Priviți, vă rog, că orașele nou-testamentale, ca și Capadocia, Pont, Cilicia, Galatia, Frigia, Pamfilia, Pisidia, Licia, au existat pe teritoriul Turciei de astăzi. O mare parte a primelor două călătorii misionare ale Apostolului Pavel au avut loc în acest teritoriu geografic. Localități ca și Perga, Atalia, Antiohia Pisidiei, Iconia, Listra, Derbe, Milet, Asos, Troa și altele au existat pe teritoriul acestei țări care astăzi este inima islamului. Unele dintre scrisorile Apostolului Pavel au fost adresate bisericilor existente în cadrul acesta geografic, adică pe teritoriul Turciei actuale. S-au scrise unor slujitori care se aflau în bisericile Domnului din acest teritoriu, spre exemplu Galatia, Efes și scrisoarea pe care Pavel o scrie către Timotei, mă refer la prima scrisoare. Mai mult de atât, cele 7 biserici pe care le găsim în Apocalipsa lui Ioan au existat pe teritoriul Turciei: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Aș vrea acum să facem o introducere la prima călătorie misionară a Apostolului Pavel și, în contextul acesta, să înțelegem care este partea din Faptele Apostolilor care vorbește despre prima călătorie, cine și câte persoane au făcut parte din echipa misionară a lui Pavel și care au fost localitățile în care el a mers. Atunci când noi vorbim despre Pavel Când vorbim despre Antiohia, trebuie să știm că sunt două Antiohii. Una care a fost centrul creștinismului alături de Ierusalim, și aceasta este Antiohia Siriei, și mai este o Antiohie, Antiohia Pisidiei. Ei bine, Biblia vorbește despre ambele Antiohii și mă gândesc că noi, ca oameni ai lui Dumnezeu care citim Biblia de zeci de ani, ar trebui să înțelegem pe unde a fost Pavel în prima călătorie misionară, care sunt dificultățile cu care el s-a confruntat și, dincolo de aspectul istoric și geografic al acestor studii biblice, să înțelegem care pot fi aplicațiile practice folositoare pentru noi ca și biserică în vremea de astăzi, în secolul 21. Priviți, vă rog, că după primirea botezului în apă și după primirea botezului cu Duhul Sfânt în Damasc, după retragerea lui în Arabia, el s-a dus la Ierusalim, unde a fost introdus de Barnaba în cercul apostolilor. Fiind amenințat de iudei, Pavel se retrage din Ierusalim, merge în Cezarea, apoi la Tars, de unde este chemat de Barnaba pentru prima călătorie misionară. El merge în Antiohia și de acolo și începe călătoria pentru neamuri. Observați, vă rog, ce spune cuvântul Domnului în capitolul 13. Capitolul 13 și 14 este locul din Scriptură care vorbește despre călătoria misionară a Apostolului Pavel, prima dintre ele. Observați cum începe cuvântul. În biserica din Antiohia, e vorba de Antiohia Siriei. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Lugiu, din Cirena, Manean, care fuseseră crescuți împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Observați că aici era un centru creștin în vremea aceea. Și uitați ce spune Scriptura. În timp ce ei slujeau Domnului, adică viața spirituală decurgea normal, slujeau Domnului. Și dintr-o dată normalitatea este străpunsă de un eveniment pe care Duhul Sfânt îl promovează. Și cuvântul spune în versetul 2, pe când slujeau Domnului și posteau, observați care erau componentele vieții spirituale din vremea aceea. Oamenii aceștia slujeau Domnului și posteau. Noi astăzi vrem minuni, vrem predicatori harismatici, vrem învățători care să fie de excepție, vrem formații și dirijori, vrem biserici spirituale, vrem viziune puternică, vrem manifestarea Duhului între noi, noi vrem. Dar întreb eu, noi care vrem, slujim Domnului și postim? Noi care vrem să vorbească Duhul Sfânt, înțelegem că în vremea în care în Fapte 13 Duhul Sfânt a vorbit, în timp ce a vorbit pe oamenii aceștia, i-a găsit făcând două lucruri, slujeau și posteau. Ne spune nouă ceva lucrul acesta? Dacă noi nu slujim că suntem prea ocupați și dacă nu postim că ne doare stomacul, întreb eu, Duhul Sfânt ne va învrednici să manifeste între noi lucrări ca cele pe care le citim în Biblie și din care noi ne facem predici? Atunci când adunarea va fi cuprinsă de un foc, de o responsabilitate a slujirii, și atunci când adunarea va fi cuprinsă de o pasiune pentru sfințenie, pentru post, pentru rugăciune, să nu vă temeți că nu va întârzia să vină. Dar atâta timp cât ne ocupăm cu alte lucruri, în ciuda celor zeci de ani adăugați la starea noastră de pocăință, nu-i de mirare că Duhul Sfânt doar zvâgnește între noi în anumite momente de har pentru care insistăm. Vindecare, mântuire sau diverse evenimente. Frați dragi, scopul cu care noi studiem Scripturile în felul acesta, în cicluri de lecții, este pentru ca să descoperim care a fost specificul vieții spirituale din Biserica Domnului de atunci. Și dacă citim că în Biserica Domnului de atunci, înainte să vorbească Duhul, ei slujeau și posteau, asta înseamnă că dacă noi vrem să lucreze Duhul și între noi, trebuie să slujim și trebuie să postim. Orice piedică care stă în fața acestor obiective trebuie să fie dată la o parte. Ori confortul, ori lipsa de obișnuință, ori superficialitatea spirituală, ori faptul că suntem ocupați. Dacă suntem ocupați cu lucrurile lumii, de ce pretindem atunci trezire spirituală? Prin cine să facă Duhul trezire spirituală?
prin oameni cârtitori, prin oameni bârfitori, prin oameni împotrivitori. Oamenii aceștia slujeau Domnului și posteau și erau caracterizați de unitate. Nu vine Duhul Sfânt să se uite la partidele dintre noi, nu vine Duhul Sfânt să se uite la mediocritatea dintre noi, la pretențiile noastre, la așteptările noastre, la orgoliile noastre. Duhul Sfânt vrea să vadă slujire, dedicare, umilință și post. Duhul Sfânt așteaptă să vadă biserica caracterizată în unitatea ei, în toți membrii ei componenți, de aceste obiective care trădează o căutare interioară.
Și Scriptura continuă să spună: pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, Barnaba și Saul, trimis de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia. Seleucia este primul oraș după Antiohia în care au ajuns ei în prima călătorie misionară. Și de acolo au plecat cu corabia în Cipru. Cipru este o insulă mare. Ajuns și în Salamina, al treilea oraș, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor, aveau de slujitor pe Ioan, Pavel, Barnaba și Ioan. Care Ioan? Ioan Marcu. Trei persoane au făcut parte din prima călătorie misionară a apostolului Pavel. Pavel, Barnaba și Ioan Marcu. Tinerelul acesta era încă necopt. Undeva pe la o treime din călătorie i-a abandonat și s-a întors înspre Ierusalim. Puneți-vă rog harta din nou pe ecran. Cealaltă, care este mai mare, se vede mai bine. Mulțumesc. Cei trei misionari au plecat din Seleucia, din portul Siriei, către insula Cipru, de unde era Barnaba. Barnaba original era din această insulă, din Cipru. Și observăm că de la Pafos au mers din oraș în oraș pentru aproximativ 4 ani de zile aproape, 3-4 ani de zile. Atât a durat prima călătorie misionară, 3 sau 4 ani de zile. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Noi vorbim de Pavel, vorbim de faptul că creștinismul s-a răspândit atât de mult. Câți dintre noi pot pleca 3 ani de zile în misiune? Niciunul. Dar atunci, cum vom ajunge la succesul la care a ajuns Pavel? Noi tot vorbim de Pavel, timp în care 5 minute venim și ne rugăm. Și în alea 5 minute vrem să lucreze Dumnezeu, cum a lucrat în timpul lui Pavel, dar oamenii ăștia, 3 persoane, pentru 3 ani, n-au avut casă, n-au avut masă, n-au avut nici o obligație personală sau familială și au fost dedicați Domnului. În urma la o astfel de dedicare, 3 ani, 3 persoane, Dumnezeu bineînțeles că a făcut lucrări și că mii de oameni s-au întors la Domnul și că zeci de biserici au luat ființă. Noi stăm în adunare, venim joia și duminica și vrem să lucreze Duhul Sfânt ca pe vremea lui Pavel. Dacă Pavel ar fi venit la biserică cât venim noi, s-ar fi rugat cât ne rugăm noi, ar fi postit cât postim noi, întreb eu, creștinismul ar fi cucerit lumea așa cum s-a întâmplat în vremea aceea? Evident, nu. Fraților, tot timpul profitul e direct proporțional cu investiția. Muncești mult, câștigi mult, sameni mult, recoltezi mult. Pleci 3 ani și nu mai ai casă și familie, se vede ceva după o activitate de 3 ani. Dar când nu pleci, cât de justificată este așteptarea? Spunem noi, harul Domnului. E adevărat că harul Domnului, dar observați că harul Domnului l-a convins pe Pavel, Barnaba și Ioan Marcu să plece pentru 3 ani. Harul Domnului nu i-a predicat lui famenului etiopian, ci l-a pus pe Filip să-i predice. Aș vrea să folosesc cele 10 minute care au mai rămas, spunând despre lista orașelor din prima călătorie misionară pe care Pavel, Barnaba și Ioan Marcu au făcut-o,
menționând faptul că Ioan Marcu, la o treime din călătoria aceasta, a abandonat misiunea și s-a întors la Ierusalim. Locul de unde ei au plecat, așa cum citim în Fapte, capitolul 13, că aici se declanșează prima misiune misionară, călătorie misionară, și cuprinde capitolele 13 și 14. În capitolul 15 începe a doua călătorie misionară. Dar acum suntem la prima. Suntem în capitolul 13. Aici ei erau în Antiohia Siriei și cuvântul Domnului ne spune că au fost în Antiohia Siriei și aici Duhul Sfânt le-a vorbit să plece. Aș vrea să menționez un lucru care m-a izbit atunci când fratele Marian a citit cuvântul. Este vorba de versetul 24 din Fapte 15. Versetul 24 din Fapte 15. Uitați ce spun apostolii. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, până aici este totul în regulă, uitați unde apare problema. Aceștia care sunt plecați dintre noi, sunt plecați fără vreo însărcinare. Nu au fost trimiși de biserică. Sunt oameni care au plecat, trimiși de ei. Plecați fără vreo însărcinare. Aș vrea să vă spun că deși noi suntem grupați în organizații, tot felul de organizații, cultul penticostal sau Church of God sau așa mai departe, oamenii doresc să se unească în organizații pentru probleme consultative, pentru a fi mai puternici, pentru a avea obiective mai mari, dar Dumnezeu a hotărât ca biserica locală să fie de sine stătătoare, să nu depindă de nimeni și de nimic, pentru că nimeni din afara bisericii locale nu poate cunoaște problemele din biserica locală. Niciun om care nu e parte din Biserica Betania nu va putea să cunoască amănuntele de dincolo de perdea, de dincolo de ușa de la intrare, care sunt în Biserica Betania. Noi ne cunoaștem slujitorii, noi cunoaștem membrii, noi cunoaștem pe cei care au tot felul de daruri, cunoaștem formațiile, îi cunoaștem pe oameni, trăim cu ei. Este adevărat că într-un fel cunoaștem noi oamenii din biserică, în alt fel se cunoaște soțul cu soția, pentru că trăiesc în aceeași casă. Nu este așa că intensitatea cunoașterii este mai mare atunci când într-un fel o cunoașteți dumneavoastră pe soția mea, în alt fel o cunosc eu. Intensitatea cu care eu o cunosc e mult mai mare decât a dumneavoastră, pentru că trăim de 27 de ani. Tot la fel este și invers și tot la fel este cu privire la oricare dintre noi. Ei bine, de aceea, biserica locală este o entitate, adică o organizație de sine stătătoare, care trebuie să fie în stare să-și rezolve problemele, să-și facă slujitori și să se îngrijească de nevoile ei, așa cum familia. Spuneți dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră chemați pe altcineva din afara familiei să vă rezolve problemele sau să vă ajute sau pentru oricare alt motiv în interiorul familiei? Păi câți ani v-ar trebui să-i explicați celui care vine de afară, un specialist, psiholog, sociolog, teolog sau orice altceva? Câte ore v-ar trebui să-i explicați specificul familiei? Soția, copiii, contextul, trecutul, ăla n-ar înțelege nici într-un an de zile, pentru că el nu face parte din familia aceea. De aceea Dumnezeu hotărăște ca biserica locală să fie de sine stătătoare. Și nimeni nu se poate amesteca în biserica locală pentru că nu va înțelege contextul ei, nu va înțelege specificul ei, nu face parte din familie, este musafir. Lui trebuie să îi se explice lucrurile la modul general. Eu dacă vin la dumneavoastră în vizită, nu o să pot niciodată să înțeleg adevărata situație a familiei pentru că nu fac parte din familie. De aceea Scriptura ne spune că biserica locală are autoritate de la Dumnezeu și trăiește în relația spirituală cu Dumnezeu să-și rezolve problemele interioare. De aceea Scriptura spune unii din biserica locală au plecat fără vreo însărcinare, adică fără să fie trimiși. Cine trebuia să-i trimită? Biserica, mai mari bisericii. Dar ei n-au fost trimiși de biserică. Frați dragi, noi avem reprezentanți ai bisericii pentru afara bisericii. Pentru guvern avem pe președinte. Deoarece nu facem parte dintr-un cult, fiind biserică independentă, noi avem un președinte așa cum are cultul un președinte. Noi suntem o organizație în sine, datorită faptului că ne făcând parte dintr-o organizație mai mare, suntem biserică independentă. O relație a bisericii noastre cu guvernul, cu țara în care trăim, o realizează președintele. Acesta este scopul lui, un scop administrativ. Pentru slujire și conducerea bisericii, pentru cârmuirea bisericii, avem păstorul și ceata prezbiterilor, adică păstori, prezbiteri și diaconi. Ei bine, noi putem reprezenta Biserica Betania la o convenție, la un seminar, la o conferință, la o școală, oriunde, dar o putem reprezenta prin niște oameni pe care noi îi trimitem, noi îi delegăm. Acum să mă iertați, dar atunci când trimitem oameni să ne reprezinte, trimitem ce avem mai bun, trimitem ce avem mai valoros, trimitem oameni care știu vorbi, ne știu reprezenta. Asta nu înseamnă că biserica nu știe să vorbească. De vorbit, noi toți știm să vorbim, după cum tot la fel noi toți știm să batem cuie, dar unii le batem bine, alții le batem pe jumătate și apoi se îndoaie. Ei, Scriptura ne spune că erau oameni pe care biserica i-a trimis și oameni pe care biserica nu i-a trimis. De atunci așa, și așa este și astăzi. Așa a fost și așa va rămâne mereu. Oameni care se duc în virtutea vitejiei lor personale. Oameni care nu pot spune, eu reprezint biserica cu tare. Oameni care merg de colo până colo, că au timp.
E în paranteza aceasta, aș vrea să revenim la capitolul 13 și să spunem faptul că prima escală pe care au făcut-o în călătoria lor misionară a fost Seleucia, versetul 4. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia. În viitor vom lua fiecare oraș și vom vorbi despre ce s-a întâmplat acolo, cum s-a comportat Pavel, cum a făcut el evanghelizare. Cum s-a confruntat el cu oamenii răi pe care i-a găsit în oraș? Unii erau vrăjitori, instrumentele numărul unu ale satanei. Alții erau iudaizatori, oameni care mergeau în urma lor și spuneau că Pavel a predicat doar o jumătate de adevăr. Următoarea jumătate este ceea ce remarca fratele Marian la primul studiu biblic, adică trebuie să păzească legea și să se taie împrejur. Acestea erau elemente din legea mozaică. Ele nu mai erau valabile acum, dar oamenii aceștia erau purtătorii unui trecut, unei religii și unei culturi și amestecau cultura lor, religia lor și tradiția lor cu Evanghelia lui Hristos. Și mergeau în urma apostolului și foarte multe probleme i-au creat. Și aici Scriptura ne spune că în versetul 5, ajungi la Salamina, observați, vă rog, cât de repede trece Luca, doctorul Luca, în prezentarea istorică a călătoriei misionare dintr-un oraș în altul. Versetul 4, Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt s-au coborât la Seleucia. Atât. Dar ce s-a întâmplat la Seleucia? Nu știm. A doua parte a versetului, de acolo au plecat la Cipru. Dar ce s-a întâmplat la Cipru? Nu știm. Versetul 5, ajungi la Salamina, dar ce s-a întâmplat la Salamina? Biblia explică puțin ce s-a întâmplat la Salamina. Au vestit cuvântul Domnului în sinagogile iudeilor și aici este menționat numele lui Ioan. Observați că Ioan avea calitate de slujitor al lui Pavel și al lui Barnaba. Imaginați-vă următorul lucru, trimitem doi păstori din biserica noastră să facă o misiune undeva. Și trimitem un tinerel cu ei cu mențiunea că el trebuie să le slujească. Ce-ați zice dacă eu, într-o duminică seara, aș spune așa? Să ne rugăm pentru cei doi pastori și pentru cele două, trei săptămâni care le vor petrece misiune și pe tânărul acesta să ne rugăm pentru el pentru că el este slujitorul pastorilor. Ce-ați zice despre mine? Frate Luigi, ați făcut din pastorație șefie. Pavel și Barnaba au fost șefi? Ce înseamnă că Ioan le-a slujit? Înseamnă că Ioan s-a ocupat de lucrurile administrative. În Faptele Apostolilor, capitolul 6, apostolii explică care erau slujba diaconilor. Pentru că Petru spune așa, nu se cade potrivit chemării date de Domnul să ne ocupăm noi de lucruri administrative. Noi trebuie să stăm în post, în rugăciune și să predicăm Evanghelia.
Nu că noi suntem superiori, dar aceasta ne este chemarea. Noi ne vom ocupa de când ne trezim până când ne culcăm de lucrurile spirituale. Dar vom avea pe lângă noi pe cineva care va face mâncare, care va face cumpărături, care se va îngriji de călătorie, se va ocupa de lucrurile administrative. De asemenea, Domnul Iisus și apostolii, în călătoria lor de 3 ani și jumătate, spune Scriptura că aveau cu ei un grup de femei care le slujeau. Exact aceasta e afirmația Scripturii. Femeile acestea le slujeau. Cui slujeau? Domnului și apostolilor. În ce fel le slujeau? Frați dragi, să știți că Domnul Iisus a mâncat, s-a spălat, a avut nevoie de tot felul de lucruri așa cum avem și noi și femeile acestea se ocupau de asta. De asemenea, este un verset în Scriptură unde Pavel spune: numai Petru are dreptul să aibă o femeie cu el, noi n-avem dreptul. Și noi citim în Biblia și zicem: wow, dar ce vrea să spună Pavel aici? Ce, Petru a avut cumva o femeie după el? Oamenii aceștia mergeau în misiune în grupuri, 2, 3, 4, 5, și Scriptura ne spune: Barnaba, Pavel și Ioan Marcu. Ioan Marcu avea responsabilitatea concretă să se ocupe de lucrurile administrative. De aceea Biblia îl definește într-un cuvânt: era slujitorul lor. Ei ce făceau? Ei erau slujitorii oamenilor cărora le predica Evanghelia. Ioan Marcu nu predica Evanghelia. Că doi predică, unul pregătește mâncarea. Scriptura ne spune în versetul 5: după ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor proroc mincinos și așa mai departe. Pafos este următorul loc unde ei se opresc. Dar ne oprim și noi, pentru că timpul a expirat, și vreau să stăm înaintea Domnului și să ne gândim la ultimul lucru. Când va reînvia între noi modul de viață al apostolului pe care noi îl cercetăm cu prilejul acestor studii? Nu vrem să facem istorie și geografie, nu, dar istoria și geografia ne ajută ca să înțelegem cât au umblat oamenii ăștia și cum au umblat ei. Cât de servitori au fost ei lumii pentru ca lumea să se întoarcă la Hristos. Și uitați-vă la biserica noastră, care uneori suntem cu ochii pe noi și dincolo de zidurile acestea nu trebuie să se scurgă nimic. Dacă Pavel ar fi făcut așa, astăzi lumea ar fi fost hindusă, budistă, islamică și atât. Vă rog în această seară să stați înaintea Domnului și să vă întrebați următorul lucru. Dacă noi spunem că biserica primară este modelul creștinismului nostru, ce zicem noi despre aceste exemple din biserica primară pe care le-am remarcat în această seară? Știu că Duhul Sfânt va lucra în inima noastră, pentru că este interesul lui mai mult decât al meu și decât al nostru deopotrivă, ca să ne aducă Dumnezeu și pe noi unde a reușit să-L ducă pe Pavel. Scumpii mei, vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului încheiind serviciul divin în această seară. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.